naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Kaamaashii keessa akka jiraatan bilbilaan namoota nutti himan keessa haagi tokko mootummaa naannichaa fi gurmuulee hidhattootaa naannicha keessa socho'aa turan sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeenii fi sosochii bilisummaa uummata Gumuz Beenan jidduutti waliigaltee nagaa mallatteeffame booda naannicha keessatti nagaan bu'aa jira jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaa hospitaala Kaamaashii ta'uu kadubbatan obbo Mul'ataa Ayyaanaa yeroo ammaa kan haala jira jedhan akkasitti ibsu.
Nagaan bu'ee hidhattootni gara naannoo isaaniitti deebi'anii jiru. Amma nagaan jira. Ani hospitaala keessan hojjetta. Duraan sababa nageenyi hin jirreef sagaleen dhukaa isaanii dhaga'ama ture. Namootnis madaanii gara keenya ni dhufu. Amma garuu sun hin jiru. Sochiin geejjibaa isaanolee godinichaa shan keessatti eegaleera. Namootni illee walirraa bitanii walitti gurguraa jiru. Jechuun dubbatan.
Namoonni hospitaala isaanii keessatti tajaajila fayyaa argatanis lakkoofsaan dabalaa deemuudha kan dubbatan obbo Mul'ataan.
Namootni dhibaman gara hospitaalaa dhufaa jiru. Keessumaa loliin da'umsaaf dhufaa jiru. Duraan garuu aanolee afur irraa gara kan hin dhufan turan. Amma garuu bakka hundarraa gara kanatti yaalii fooyyaaf ergamanii dhufaa jiru. Jechuun dubbatan.
Jiraattu magaalaa Kaamaashii ta'uu kan dubbatan namni kan biraas nagaan bu'aa jira jechuun akkasitti dubbatanii jiru.
Amma haala gaariitu jira. Jechi koo erga hidhattootni seenanii booda waan hunduu bakkatti deebi'eera nagaan bu'eera. Namni hunduu nagaadhaan jiraataa jira. Rakkoon hin jiru naannoo kanatti. Nagaan kun akka itti fufuuf mootummaa fi uummatni tokkummaadhaan namoota akka raawwatan saaxiluu qabu jedhee amanu. Jechuun dubbatan.
Gama biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz keessa kan socho'u paartiin dimokiraatawaa Booroo Boodeefaa humnootni hidhatanii naannicha keessa socho'aa turan mootummaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan erga seenanii booda naannicha keessatti nagaan bu'aa jira jechuun ibsee jira. Itti gaafatamaan dhimmoota siyaasaa Boodeefaa obbo Yohaannis Tasammaa waan jedhan qabu.
Aahun bakkililu kabaallafuu taabataatti beetishaala ansaarayi salaamina maragadaata alle.
Yeroo ammaa kana naannicha keessa haala nagaa fooyya'aatu jira. Yeroo baroota darbaniin wal bira qabamu walitti bu'iinsi taasifamaa hin jiru. Waliigalteen nagaa kun bu'aa buuseera jennee yaadna jechuun dubbatan.
Haa ta'u malee miseensotni gurmuulee hidhattoota kanneenii hojiiwwan kanneen biroo keessatti malee hojii nageenyaa keessatti qooda fudhachuu hin qabanii ejjennoo jedhu paartiin isaanii akka qabu kan ibsan.
Yeekilluu mangisti ka taataqqiyoos gaarii simannatti siifatama ayyuu yemajammaraa guyyuu adalama.
Mootummaan naannichaa yeroo waliigaltee nagaa hidhattoota faana mallatteessu kunis jalqabame. Yeroo sadii afur taasisee jira. Hidhattootni erga seenaniin booda hojii nageenyaa irratti bobba'uuf gaaffii dhiyeessaa turan kuni ta'uu hin qabu. Mootummaan hojii misoomaaf kanneen biroo irratti isaan ramaduu qaba malee erga leenjii haaromsaa fudhatanii booda hojii nageenyaa irratti akka bobba'an taasisuu hin qabu. Shakkiinis uummata keessa jiraachuu hin qabu jennee amanna jechuun dubbatan.
Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamaan poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz komaandar Haaruun Umar waa'ee ibsa paartichaas ta'e hidhattoonni maal irratti akka ramadaman odeeffannoo akka hin qabne kan isaan ibsan. Biiroo nageenyaaf ijaarsa nagaa akkasumas kominikeeshinii naannichaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne Boodeefaan ibsa tibbana baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii waxabajjii keessa filannoo biyyaalessaa adeemsifametti bakkeewwan hedduu itti hin adeemsifamnetti filannoon geggeeffamuu qabaa jechuudhaan gaafachuu obbo Yohaannis ibsanii jiru.
Baallafuu ameet mirchaa as kaayyadan banyaa kallee.
Filannoon bara darbeen irratti hin geggeessamne sababa nageenyaarraa kan ka'e iddoowwan 80 hanga 90 ta'anitti hin geggeessamne mootummaa bara 2007 filatameetu bulchaa ture. Kun ammoo waan seeraan fudhatama hin qabneef filannoon asattamaan raawwatamuu qabaa jennee amanna jechuun dubbatan.
Dhimma kanarratti kan deebii kennan itti gaafatamaan waajjira boordii filannoo naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taaddasaa Lammaa yeroo ammaa kana naannicha keessatti sagantaan filannoo geggeessuuf qabame akka hin jirre ibsan. Boodeefaan lammiiwwan buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebisamuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiru akka deeggaru ibsuudhaan bu'uuraalee misoomaa yeroo dhabamu nageenyaatti mancaan deebisanii ijaaruudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa barbaada jechuun yaadachiisee jira. Naannicha keessatti waggoota 4 darban keessatti haleellaawwan raawwatamaa turaniin lubbuun namoota hedduu darbeera. Kanneen 1,000 lakkaa'amanis manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaasamu. Akkasumas mootummaan lammiiwwan kana qe'ee isaaniitti deebisuun deebisee dhaabuudhaaf hojii hojjetaan jiraa jedhee ibsuusaa kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.